Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, в ефірі програма «Європа на зв'язку». В студії «Радіо Свобода» Ростислав Хотин. Сьогодні ми говоримо про так звану «стіну Коломойського». Тобто про ідею, що її раніше цього місяця висунув дніпропетровський губернатор Ігор Коломойський, запропонувавши збудувати уздовж україно-російського кордону, зокрема на ділянках у Донецькій, Луганській та Харківській областях, металевий паркан висотою понад 2 метри із колючим дротом, ровами по обидва боки і сигнальними ракетами та протипіхотними мінами. Мета – посилити безпеку України і унеможливити найманцям та зброї безпроблемно проникати в Україну з російської території. Особливо зараз, на тлі кризи на Донбасі. Ми дізнаємося про міжнародний досвід. Ми поговоримо з ізраїльським оглядачем про безпекову стіну на Близькому Сході. Але насамперед розповідь нашої київської кореспондентки Богдани Костюк про ідею політика і бізнесмена Ігоря Коломойського та реакції на його пропозицію.
Коли закінчиться їхня війна, чи вистачить нам сили зробити так, щоб впала.
Ігор Коломойський готовий до кінця поточного року за 100 мільйонів євро перекрити стіною кордон між Україною і Росією, щоб унеможливити або принаймні зменшити проникнення на українську територію бойовиків і військової техніки з Росії. Стіна Коломойського матиме довжину майже 2000 кілометрів і пройде через Донецьку, Луганську і Харківську області. Стіна буде збудована з надміцної сталі, обнесена колючим дротом, оточена ровом. Пропозиція Коломойського спричинила бурхливу дискусію серед українців. Дехто ідею підтримує, ба більше, готовий фінансово підтримати побудову стіни, як от тернопільський бізнесмен Іван Чайківський. Як повідомили мас-медіа, він виділив 1 мільйон гривень на спорудження стіни вздовж українсько-російського кордону. Верховна Рада України, хоч і з другої спроби, ухвалила постанову про посилення захисту держкордону з Росією. Рішення передбачає, зокрема, збільшення штату Державної прикордонної служби і негайний початок демаркації сухопутної ділянки кордону з Росією. Ця ділянка має бути переобладнана за прикладом зовнішніх кордонів Євросоюзу. Коментуючи рішення українського парламенту, секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій пояснив.
Планується на усіх ділянках україно-російського кордону збудувати інженерні споруди і провести односторонню демаркацію.
І вже 20 червня виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль рапортував, що українсько-російська ділянка держкордону взята під контроль українських силовиків.
До мене надійшла офіційна доповідь від начальника генерального штабу, що наші війська повністю завершили оточення проблемного регіону і відновили державний кордон України.
Не минуло й години, як у Раді національної безпеки та оборони цю інформацію спростували, зазначивши, що, на жаль, повністю взяти під контроль ділянку кордону з Росією на Донбасі не вдалося. Бійці сил антитерористичної операції, які перебували поблизу українсько-російського кордону на Луганщині, стверджують, якщо місцеві прикордонники і силовики і надалі співпрацюватимуть з місцевими ж контрабандистами і російськими бойовиками, контроль на кордоні між Україною і Росією поновити найближчим часом не вдасться. Кордон і досі не прикритий, розповів Радіо Свобода боєць добровольчого батальйону «Айдар» з позивним «Горан».
Зараз кордони послаблені, лінії кордону майже нема. Коли на кордоні стоять 3 добровольці з одним автоматом на 3, як під старим радом, і коли через кордон їде Чечня з БТРами, з КАМАЗами, як ці хлопці-добровольці можуть захистити кордон своєї держави, цілісність своєї держави? У нас кордону фактично немає.
Військові експерти також констатують, що сотні кілометрів кордону з Росією фактично відкриті. Через них диверсанти щодня перекидають живу силу, озброєння, артилерійські установки, навіть танки. Про це в ефірі Радіо Свобода говорив і колишній міністр оборони, нині народний депутат України Олександр Кузьмук. Про це ж Радіо Свобода розповів і помічник голови Державної прикордонної служби України Сергій Астахов.
Треба повернути там владу України на кордон. Як тільки це буде зроблено, можна говорити про якісь ініціативи. Чи готова Україна на даному етапі зробити саме отакий от крок і знайти таке фінансування, є певні сумніви.
Тим часом незалежні експерти у коментарях для Радіо Свобода зазначають, стіна Коломойського виконуватиме подвійну функцію, подібно до муру між Ізраїлем і Палестиною. Йдеться про фізичне і ментальне чи то психологічне розмежування двох цивілізацій, вважає київський політолог Віктор Каспрук, який мав змогу побачити ізраїльсько-палестинський мур.
Якщо ми перекриємо периметр кордону з Росією, залишається дуже вразлива ділянка, це Білорусь. Український кордон, який знаходиться біля 100 кілометрів біля Києва. Ми маємо периметр білоруського кордону так само перекрити, щоб жодний терорист не міг так спокійно проникнути на нашу українську територію, як це відбувається нині.
Каже Каспрук. Експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов називає стіну Коломойського символом розділення української і російської цивілізацій.
Якщо ми говоримо про стіну Коломойського, ми говоримо про символічний акт, який засвідчує розрив, закінчення попереднього етапу україно-російських стосунків і ментальну стіну, яка відділяє країну-агресора від країни, на яку напали.
Стверджує Данилов. Імовірно, зазначають експерти, раніше чи пізніше, але державний кордон України вздовж російської території знову повернеться під контроль українських прикордонників і силовиків. Його посилять, облаштують належним чином. Чи це буде мур, посилений колючим дротом, мінними полями або ровом, наразі невідомо. Але те, що між Україною і Росією уже постала політична, психологічна, інформаційна стіна, ні в кого у Києві сумнівів не викликає.
Київський кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк про те, як в Україні бачиться ідея побудови паркану на кордоні з Росією. Ну, але в історії людства вистачає прикладів, коли за допомогою муру одна держава відгороджувалась від іншої, захищаючи свою територію. Чи не першими відгородилися китайці, хоча тепер Велика Китайська Стіна виконує функції радше туристичного об'єкту. Нині стіни, мури, паркани між державами є в Європі, на Близькому Сході, в Америці, в Азії, в Африці, тобто майже на всіх континентах. Нам же цікавий європейський досвід насамперед. Євросоюз відмовився від внутрішніх кордонів, проголосивши, що зусилля будуть зосереджуватись насамперед на охороні зовнішніх меж спільноти. У деяких місцях це буквально загорожі з озброєними прикордонниками і візовою системою. Але європейці з історичного досвіду знають, що агресора просто парканом зупинити неможливо. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин дивиться на загорожі із Великої Британії, яка палко проголошує, що нікому не віддасть права контролювати свої національні кордони.
Одне з відомих англійських прислів'їв проголошує, що міцний паркан покращує взаємини між сусідами. Але не усі прислів'я та приказки варто сприймати буквально. Зараз у Європі стіни чи колючі дроти на кордонах сприймаються переважно негативно, як нагадування про часи відкритого протистояння.
Містер Горбачов, tear down this wall.
Під бурхливі оплески закликав американський президент Рональд Рейган радянського лідера Михаїла Горбачова улітку 1987 року. Він виступав навпроти Бранденбурзьких воріт біля муру, що десятки років ділив місто Берлін на західну і східну частину, яка була столицею комуністичної Східної Німеччини. Б Берлінський мур був споруджений 1961 року і став найбільшим символом комуністичних утисків свободи пересування у Європі. 1989 року він упав. У наступні роки європейська спільнота перетворилася на Європейський Союз, і кордони на заході континенту зникли. Майже. Британія та Ірландія, хоч і острівні держави, проте проголосили охорону своїх кордонів суверенним правом і відмовилися від підписання Шенгенської угоди.
Toute l'équipe de restauration va remercier votre visite aujourd'hui. Vous souhaite un excellent séjour. Ladies and gentlemen, the barbecue will be closing in 10 minutes. So feel free to drop in for last orders.
На під'їзді до тунелю під Ла-Маншем з Франції до Британії потяги сповільнюються, і пасажири можуть з вікон чітко бачити високі і довжелезні металеві загорожі з колючим дротом. Але це далеко не оборонні споруди. Незалежний радник з питань кордонів Юан Грант каже, що загорожі призначені для стримування потенційної нелегальної діяльності, перемитництва чи мігрантів, а не агресорів.
It is not a barrier against terrorism.
Загорожа на кордоні не є перешкодою для тероризму чи серйозної злочинності. Це діє лише до певної міри на конкретному відрізку. Наприклад, в такій маленькій країні, як Ізраїль, яку субсидує Америка. І та країна перебуває у постійному стані війни, облоги. Тому вони дивляться на такі речі інакше.
Which is why they see things differently.
Каже Йоан Грант, якому доводиться працювати консультантом європейських установ і в Україні. Суцільний паркан на маленькій частині свого зовнішнього кордону спорудила Іспанія, захищаючи від нелегальних мігрантів анклави Суета та Мелілья на африканському континенті у сусідстві з Марокко. Час від часу африканські мігранти намагаються брати ту стіну штурмом, але не тому, що вони хочуть завоювати Іспанію, а тому, що домагаються там притулку у надії мігрувати далі в Європейський Союз. Загорожа довкола анклаву Мелілья має лише 12 кілометрів завдовжки, і її не раз проривали юрби мігрантів. Побудова суцільної стіни для захисту України від агресії з Росії була би насамперед величезним інженерним проектом і при цьому недешевим символом розподілу. Але в теперішніх умовах навіть російська активістка-правозахисниця у Лондоні Маша Карп припускає, що вона могла би підтримати спорудження загорожі, хоч і не впевнена в її ефективності.
I think whatever Ukraine does.
Я вважаю, що усе, що Україна робитиме для свого захисту від дестабілізації, захисту від російського війська, було б цінним. Я не знаю, чи це насправді допомогло б. Це вже інша справа, бо, як ми чули багато разів, це незвичайна війна. Росіяни діють приховано. Вони ж не відряджають танки відкрито, як це робили в Чехословаччині. Я просто боюся, що коли побудувати стіну, то вони вигадують щось інше. Моє серце обливається кожного дня, коли я чую про жертви.
Чи може паркан покласти край війні? Чи може загорожа стримати агресорів? Найочевидніша відповідь на ці прості запитання – ні, не може. Попри це, фахівець з питань міжнародної безпеки, професор Нью-Йоркського університету Марк Галіотті вказує на символічне значення кордону як межі. І йдеться не про те, чи це паркан, чи стіна, чи шлагбаум на дорозі.
The physical infrastructure of borders may or may not matter. I mean, depending on the circumstances.
Фізична інфраструктура на кордонах може мати або не мати значення. Але я би сказав, що принаймні з російської точки зору цей конфлікт є вольовим протистоянням. У Москві панувало переконання, що нова українська влада не мала ні волі, ні здатності перешкоджати Росії робити усе, що вона забажає. І тому йдеться не про те, щоб просто збудувати загорожу. Справа в тому, чи здатна Україна продемонструвати, що вона має інструменти для захисту своїх кордонів, а також волю застосовувати їх. Саме тому, коли російські літаки залітають у повітряний простір НАТО, західні винищувачі піднімають у повітря. Росіян перехоплюють не тому, що хтось вважає, що вони летять бомбувати Бірмінгем, а тому, що необхідно постійно і заново демонструвати цю волю і здатність до дій.
but because you have to continually re-demonstrate that will and that capacity to do so.
Звичайно, питання російської ділянки кордону України аж до побудови так званої стіни Коломойського не виникло би без кризи і бойових дій на сході країни. І Україна, на думку Марка Галіотті, має зробити багато висновків та виконати багато домашніх завдань з тим, аби постати сильнішою після цієї кризи.
Богдан Цюпин з Лондона про європейський досвід. Далекий у часі і сучасний, негативний і позитивний щодо розмежування проблемних кордонів. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Але найбільш відома нині діюча стіна – ізраїльська на Близькому Сході, яка, згідно плану, має виконувати безпекову функцію. Тому я зателефонував до Ізраїлю до оглядача Сергія Подражанського. Він – колишній редактор найбільшої російськомовної газети Ізраїля «Вєсті». І я запитав у нього, чи набула в Ізраїлі розголосу ідея Ігоря Коломойського щодо стіни на східному кордоні України? Чи чули про неї?
Писали, але так, як щось таке, що, ну, така ідея. Навіть так дивляться, сидячи самі на паркані, так, зверху трошки. Але сприйняли це нормально, тому що вже мають такий досвід. Те, що мається на увазі, це кордон поміж Іудеєю, Самарією і самим Ізраїлем. От. Звідти зроблено було, звісно, для чого? Для того, щоб якось перешкодити терористичним цим невеличким бандам, угрупуванням переходити такий умовний кордон. Ясно, що так звана національно-визвольна боротьба, або як її там не називати, справа в тому, що методи, звісно, які. І оці угрупування переходили кордон, і було всяке.
І коли з'явився цей паркан, коли Ізраїль збудував, він ще, до речі, і будує, ще до кінця не завершено, чи покращилася ситуація з безпекою?
Безумовно, просто безумовно. Набагато менше проникнень. Це, що стосується цієї небезпеки терористичної. Але є ще один паркан, який було збудовано на кордоні між Єгиптом і Ізраїлем на Сінайському півострові, звідкіля приходили мігранти з Судану, Ритреї, де зараз іде громадянська війна. Інфільтрація дуже велика незаконних мігрантів, з якою не можна було боротися, тому що кордон проходить у пустелі, і навіть дуже важко відсліджувати. Нема слідів, пес не бере, оце на піску, на цій жарі величезній. Там спека така, що, ясно, під 50. От. І оцей паркан змінив ситуацію на краще набагато. Інфільтрації практично нема.
Тобто в Ізраїлі фактично є два паркани. Один – цей безпековий паркан.
Один із так званими територіями.
Так, про який всі знають у світі. Другий паркан, про який менш відомо, це між Ізраїлем і Єгиптом, який виконує антиміграційну функцію, правильно?
Так, так. Це копія такого паркану, який колись збудували американці на мексиканському кордоні. Те ж саме, щоб не проходили нелегали. Сполучені Штати це першими колись ввели на мексиканському кордоні.
Якщо повернутися до цього відомого у світі паркана, який виконує безпекову функцію, не є таємницею, що багато противників було і в самому Ізраїлі, та в світі його критикують за те, за сепарацію між народами, за те, що відсутній діалог, тобто що Ізраїль відгороджується. Як ця критика, хвиля критики була подолана в Ізраїлі? Яку відповідь дає Ізраїль на це?
Ніяк не була подолана, тому що Ізраїль відкрите суспільство, є опозиція, є коаліція, є ліві партії, є праві. Ясно, що наші лібористи, наші соціал-демократи проти цього. У нас є ще більше радикальні ліві рухи, які і до сьогодні намагаються боротися якось проти цього паркану, тому що він є кілька місць, де він заважає жити селянам там, де, наприклад, там є там таке арабське село, яке фактично навпілподіл. Це заважає людям, це важко працювати, але уряд вирішив і військові вирішили, що це змінить на краще ситуацію кардинально. І так воно вийшло.
Оцей весь, може, негативний піар, ціна, яку коштує цей паркан, Ізраїль був готовий це заплатити і витримати?
Так, 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 звісно. Це не такий... Правда, це не такий паркан, це просто височезний такий бетонні стіни. Це не те, що пропонує Коломойський, там, де можна, це сталеві бляхи якісь, що можна пропустити і струм через них. Та тут такого нема, але своє воно зробило.
Як би ви відповіли на дискусію, питання в українській ці внутрішній дискусії щодо паркану на сході України, мовляв, що це от розділить споконвічні братні добросусідські відносини між українцями і росіянами, розділить два народи?
Дуже важко на це відповідати, тому що мені дуже важко взагалі це уявити. Кордон на Донбасі, який я досить добре знаю, кордон на Донбасі з сусідами, там, я не знаю, з Ростовською областю, там, здається. От, дуже важко уявити, але у світлі того, що відбувається зараз на Луганщині і на Донеччині, можливо, це як міра отака, щоб не допустити розгортання війни, можливо, це і вихід. Можливо, це і вихід, тому що, звісно, що російський уряд каже, ми нікого туди не надсилаємо, там ніяких наших нема, нашої армії нема, що якщо є, то є якісь волонтери, якісь там сепаратисти невідомі. От. Тому боротися з цим, домовляючись між державами, не виходить. І тому я думаю, що це вихід. Це вихід, тому що треба загасити оцю пожежу. Це вогнище, яке сьогодні палає там на Донеччині. Мені взагалі дивно, як малесенький оцей Слов'янськ, який там тримається дуже багато часу, це 100-тисячне місто. Значить, звісно, там не тільки сепаратисти, там найманці, там мають бути люди добре озброєні, а зброю в крамницях не купують. Так що я думаю, що може бути цей вихід.
Тобто, як людина, яка знає досвід Ізраїля і роль, і функцію, яку виконує паркан на Близькому Сході, людина, яка знає досвід України, ви порадили Україні таки виконувати цей план?
Якщо ситуація дійсно така безвихідна і неможливо припинити те, що зараз відбувається, може бути це якийсь вихід для того, щоб загасити оце полум'я, тому що воно може ще не дуже горіти, так може, але горіти буде дуже довго, якщо не буде закритий, щільно не буде закритий кордон. Важко собі це уявити. Важко собі це уявити, тому що відомо, що навіть родини є у сусідніх селах, в сусідніх містечках. Як оце все буде, але припиняти це все треба негайно, тому що це вже затягнулося. І чим більше оце живріє, оцей вогонь, тим важче буде його загасити далі. Я вважаю, що ця будова варта того, щоб був мир.
Ізраїльський оглядач Сергій Подражанський про стіну Коломойську на кордоні України і Росії та ізраїльський досвід посилення безпеки через побудову паркану. Всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Про що могли домовитися на засіданні тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану президента Порошенка за участю другого глави держави України Леоніда Кучми? У Черкасах переселенців зі сходу України приймають у центрі гостинності. І чи надасть ще один транш Міжнародний валютний фонд Україні? Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» 6:08 за київським часом.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».